Говорить радіо «Свобода», 20 годин за київським часом. В прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Сьогодні гість Київського бюро радіо «Свобода», посол Республіки Польща в Україні Марек Зілковський. Але спочатку останні новини в Україні та в світі, з якими вас познайомить мій колега Віктор Міняйло. Прошу вас, Вікторе.
Дякую, Сергію. Вітання всім, хто слухає радіо «Свобода». Почну з міжнародних повідомлень. Громадяни Швейцарії виставилися за приєднання країни до Шенгенських угод, хоча з незначною перевагою. Згідно з остаточними результатами, за проголосувало близько 55% швейцарців. До цього часу в Шенгенську зону, де немає жорсткого паспортного контролю при перетину кордонів, входили 13 із 25 країн Євросоюзу, а також Норвегія і Ісландія. Сьогодні в Швейцарії також відбувся референдум про легалізацію одностатевих шлюбів. За проголосувало 58% виборців. Колишньому іракському диктатору Саддаму Хусейну будуть висунуті звинувачення із 12 пунктів. Усі вони стосуються злочинів проти людства. Про це повідомив представник уряду Іраку і додав, що насправді Саддаму інкримінується щонайменше 500 злочинів, але розглядати їх усіх в судах – це порожня трата часу. Усі звинувачення передбачають найвищу міру – смертну кару. Перед судом колишній диктатор, очевидно, постане на протязі найближчих 2 місяців. Сьогодні ж американське командування заявило, що на заході Іраку поблизу Фалуджі виявлено великий, обладнаний за останнім словом техніки, бункер. Людей в бункері не було, проте знайдено велику кількість зброї. В Афганістані арештована ватажка банди, яка наприкінці 2001 року вбила 4 журналістів. 2 співробітника агентства «Рейтер», кореспондент іспанської газети «Мундо» і італійська кореспондент газети «Кор'єре делля С'єра» були викрадені на шляху із Пакистану в Кабул і одразу розстріляні. Разом з ватажком затримані ще 4 члени банди, на рахунку якої низка інших вбивств, збройні грабунки, викрадення людей. У 2-му турі парламентських виборів у Лівані лідирують кандидати від ісламського угруповання «Хезбола» і шиїтської партії «Амаль», які дотримуються просирійської орієнтації. Голосування відбувається в південних районах Лівану з переважно шиїтським населенням. Християни і мусульмани-сунніти голосування бойкотують. У 1-му турі виборів, які відбувся в столиці Лівану Бейруті тиждень тому, переконливу перемогу отримала антисирійська налаштована опозиція на чолі із сином вбитого колишнього прем'єра Рафіка Харірі Саадом. Парламентські вибори закінчаться в кінці червня після ще 2 турів. Великобританія вважає, що питання про загальноєвропейську конституцію вимагає серйозного обміркування. Представник прем'єр-міністра Тоні Блера підкреслив, що тайм-аут потрібен через провали референдумів щодо проєкту конституції у Франції і Нідерландах. У самій Великобританії референдум з цього питання запланований на початок наступного місяця, але, очевидно, його скасують. Проблема обговорюватиметься 16-17 липня на саміті лідерів ЄС у Брюсселі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Переходимо до новин з України. У Сімферополі відбулося 2-виїзне засідання комісії з перевірки дотримання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері раціонального використання і охорони земель. Головував на ньому секретар Ради національної безпеки і оборони України Петро Порошенко. У засіданні взяли участь керівники автономії, народні депутати України. Петро Порошенко наголосив, що відтепер жодна ділянка землі в Криму не буде продана без відкритого конкурсу. Голова уряду Криму Анатолій Матвієнко у своєму виступі загострив увагу на проблемі подальшого використовування земель, які належать військовим частинам на території півострова, а також нагадав про необхідність швидкого вирішення земельного питання в Алушті і Коктебелі, де чекають виділення земельних ділянок репатріанти. За 3 тижні перевірки, яку здійснює бригада Генеральної прокуратури України, внесено 65 протестів на рішення місцевих влад про виділення землі. Про це розповіла заступник Генерального прокурора України Тетяна Корнякова у Сімферополі на розширеному засіданні комісії із перевірки дотримання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері раціонального використання і охорони земель. За її словами, задоволено майже 500 протестів, в результаті чого до комунальної власності повернуто 20 гектарів землі, комерційна власність якої становить близько 200 гектарів землі, комерційна власність якої становить близько 900 мільйонів доларів США. І Центральна виборча комісія відмовилася призначити позачергові вибори міського голови Сум. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Лаврик. На його думку, крім втручання президента, інших варіантів вирішити правову колізію у місті поки що немає. Суми залишаються без голови вже 5 місяців після того, як у січні депутати міськради відправили у відставку мера міста Володимира Омельченка. І це останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Вікторе. Це був Віктор Міняйло з останніми новинами в Україні і в світі. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу «Про і контра». Отже, гість Київського бюро «Радіо Свобода», посол Республіки Польща в Україні Марек Зілковський. Сердечно вітаємо вас, пані амбасадоже, на «Радіо Свобода». Вітаємо вас, пан посол, ласкаво просимо на «Радіо Свобода». Ще один учасник нашої передачі – це слухач «Радіо Свобода». Він можете ставити запитання нашому гостеві в прямому ефірі, позвонивши до київської студії за телефоном 490-2905, код Києва 44, код України 380. Наші деякі слухачі телефонували наперед і залишили нам свої запитання, дізнавшись з анонсу, хто сьогодні бере участь у передачі «Про і контра». За режисерським пультом Сергій Балабанов, автор ведучої передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», тобто «За і проти», а це означає, що думки учасників не завжди співпадають, що вони мають змогу в прямому ефірі «Радіо Свобода» входити в суперечки, інколи в цих суперечках справді народжується істина, але сьогодні роль «Контра» візьму на себе я, не забуваючи при цьому ясна річ про гостинність. Отже, почнемо. Між поляками і українцями не завжди були прості стосунки, від Богдана Хмельницького і до Степана Бандери на цьому шляху стоїть немало вішок, які свідчать про значну кількість історичних проблем між нашими двома народами. Деякі історичні метастази перейшли і в третє тисячоліття. Скажімо, та ж така історія з цвинтарем Орлят на Личаківському кладовищі у Львові. І наша перша тема, почнемо це якраз історії, почнемо саме з цвинтаря Орлят на Личаківському кладовищі у Львові. За кучму полякам так і не вдалося домовитися з місцевою львівською владою про офіційне відкриття меморіалу. Чи вдасться це за Ющенка? Але спочатку, пане посол, послухаємо репортаж нашого львівського кореспондента Галини Терещук.
Акт примирення обох народів відбудеться у Варшаві та Львові 19 і 26 червня. Це знакова подія для українського та польського народів. Має допомогти розв'язати конфлікти минулого, сподівається на це глава ОГКЦ кардинал Любомир Гуза.
Між Польщею і Україною, між поляками і українцями, як знаємо, всі не дуже завжди за добре йшло. І обидві сторони грішили, обидві сторони провинювалися один проти одного. Так що для нас закінчити той період, а розпочати новий період якоїсь такої конкретної співпраці, порозуміння, примирення, щоб ми не виростали в ненависті один до одного, а радше приймали один одного і старалися йти вперед.
Щодо певних дискусійних питань довкола польських військових поховань на Личаківському цвинтарі, то на поступки пішов Польський інститут народної пам'яті і Львівська міська рада. Остаточно погоджений напис на надмогильній плиті польським воякам. Днями у Львові відбулася робоча зустріч між міським головою Львова Любомиром Буняком і директором Інституту народної пам'яті Польщі Анджеєм Пшевозняком. 6 червня двосторонні переговори у Варшаві проведуть держсекретар України Олександр Зінченко і голова Ради нацбезпеки Польщі Єжи Вара. Власне, на цій зустрічі і буде поставлена крапка у непорозуміннях довкола польських військових поховань у Львові. І уже остаточне слово за рішенням львівських депутатів 9 червня. На сесії вони повинні дозволити провести завершувальні роботи на меморіальному комплексі. Про те, що депутати готові піти на компромісне рішення, вони уже заявили на одній з останніх сесій. Монахиня із Німеччини Доріс Кюстес, яка братиме участь у днях примирення, зазначила, що між Сходом і Заходом потрібно будувати життя, а не конфлікти. І прикладом цьому має послужити примирення поляків і німців ще у 60-х роках минулого століття.
Кожному навіть має завдання будувати тепер головне Європу. Ми можемо єднати. І головне, ці українці мають багато дати від своєї сторони, і поляки також від своєї.
Зауважила Доріс Кюстес, яка за власним бажанням вивчила мову народу, який продемонстрував світові свою гідність. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Дякую, Галина Терещук. Я нагадаю нашим слухачам взагалі цю колізію з написами на меморіалі «Орлят» на Личаковському цвинтарі. Там Львівська міськрада вимагала, щоб цей напис звучав так: «Невідомим воїнам, які загинули за Польщу 1918-1920 роки». А Польща хотіла зробити напис такий: «Невідомим польським воїнам, які героїчно загинули за незалежність Польщі 1918-1920 роки». Отже, пане посол, про цю колізію.
Спасибі велике, добрий вечір всім. Я, мене найліпше було би залишити приєднатися до слів кардинала Хузара, який надав сенс цьому примиренні. А що торкається колізії, здається, що дуже швидко дійде дійсно до затвердження компромісу про цю, як ви сказали, колізію, яка торкалась так і слів на головній дошці і інших архітектонічних деталей. Ну, я не хотів би, звичайно, зводити тему лише до архітектонічних деталей. Це було би також абсурдно. Не можна історії народів зводити до одного чи двох архітектонічних деталей. Значить, ми би в цьому випадку дійшли до деякого того абсурду. Ну, то, що зараз настрій і така атмосфера розмови більш компромісною поміж так з нашого боку, як і з українського, ну це бачно і вже і всі рішення міської ради, і ці всі розмови з Інченка-Бара, вони дійсно допомагають сказати, що завтра, ну оскільки вже тут і у вас сказано, що завтра будуть ці розмови з Інченка-Бару в Варшаві, що завтра ми можемо ще раз підтвердити, що, що ми досягнули дійсно компромісного рішення, вийшли на компромісне рішення про такий зміст надпису на головній таблиці, які архітектонічні пам'ятники, які пам'ятники можуть бути, які ні. Ну, тільки, звичайно, тут хотілося б більш узагальнити цю тему. Тут є питання і моральної, і політичної відповідальності, так і польської, і української сторони, і специфіка відносин політичних еліт, польських політичних еліт, місцевих українських політичних еліт до цієї справи. І я би так сказав, що коли ми почали цю тему, ну, 20-30 років взагалі цвинтар був занедбаний, і радянська влада робила все, щоб розбурити цей цвинтар. Коли зараз навіть до цього символічного відкриття, яке швидко, маю надію, зорганізуємо, зараз можна сказати, що Вучаковське кладовище є одним з найкрасивіших некрополій у Європі. І це так дякуючи намаганням польських всіх інститутів, політиків, так як і намаганням і рішенням міської львівської ради. Тому залишилось лише, я би сказав, менше до погодження, ніж ми вже встигли зробити.
Ну, тобто чекали більше, почекаємо менше.
Безумовно, так.
Пане посол, чи має сьогодні взагалі Польща, ну неофіційно наразі, взагалі територіальні претензії до України? Тобто, іншими словами, перепрошую за дещо, може, провокативне запитання. Чи, на ваш погляд, є Львів?
Претензії до України, територіальних претензій до України ніяких нема у Польщі. А з точки зору культури, сентименту, звичайно, до Львова є дуже велика симпатія, сентимент. багатьма поляків, які тут народились, чи і частка польської культури, звичайно, бачна і у Львові, і як і це є нашим обов'язком також піклуватися про нашу культурну спадщину. Тобто, так, з цієї точки зору, безумовно, Львів нам є дуже дорогим і завжди ми готові в Україні і Львову допомагати, щоб доглядати за цю спільну за цю спільну не лише польську, українську, а також на австрійську культурну традицію.
Дякую. Пане посол, становлення держави Польщі, ставлення держави Польщі до колишніх бійців армії Крайової порівняно із ставленням держави Україна до колишніх бійців ООН УПА. Чи є різниця?
Формально я можу лише так сказати, що до початку політичних перемін в 89-му році ця Краєва армія була не признана, а навіть після війни в 40-х роках особливо навіть члени Краєвої армії були переслідувані. Після 89-го року армія Краєва стала офіційно признаною військовою формацією, яка брала участь в Другій світовій війні. І я можу лише говорити про факт, який я знаю, що поки що у вас іде деяке обговорення, яке має з цієї точки зору має бути місце чи статус ООН УПА.
Дякую. І ми маємо дзвінок пана Віталія з Хмельницької області. Прошу говорити в прямому ефірі, слухач Радіо Свобода.
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Я звертаюся до вас, пане посол, по такому питанню. Як це там поляки геройсько загинули? Ну, за кого вони воювали? Проти кого? Хто їх вбив? Можна це трохи пояснити, щоб знати хоч що до чого? Бо якщо скільки Польща воювала з Україною, це ж дуже багато і того, і з Хмельницького, і до Хмельницького.
Пане Віталію, я дозволю собі втрутитися і сказати, що, так мовити, це вже той історичний ракурс, передача не присвячена історії польсько-українських відносин, і це забере у нас надто багато часу. Тим не менше, дякуємо за запитання, і наразі це є завдання будь-якого журналізму, це збуджувати думку. Тепер ви зацікавитесь цією проблемою і з'ясуєте її, в чому була та сама колізія, і хто за кого воював. Дякуємо. Пане посол, в Україні ведеться якраз багато розмов про необхідність примирення вояків ООН УПА з ветеранами Великої Вітчизняної війни. А чи як бути взагалі з примиренням бійців ООН УПА і армії Крайової, які теж і воювали одне проти одного, і вбивали мирних жителів у польських і українських селах?
Цей діалог ведеться, він йде непросто, багато було, хочу нагадати, особливо про 10 чи 15, я точно зараз не знаю, зустрічів, семінарів членів нашої армії Крайової, істориків і також ваших у Луцьку. І вони, починаючи з початку 90-х років, обговорюють, це дійсно дуже важке питання і дуже суперечливе цей час питання участі так одних і других формуваннях у час Другої світової війни. Ну, діалог іде, звичайно, і є дуже вже, ну, результатом цього діалогу є багато деяких-то книжок і деяких-то актів примирення.
Дякую. Пане посол, ми маємо ще дзвінок слухача з міста Києва. Прошу говорити, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Я сам пан Микола із Києва. Не єстем поляким, а для того хотів би повітати пана амбасадора в язику польським.
Дзień dobry.
А подзінковати за його учасництво в тій своєму керуванню Радіо Свобода, єстесьми думні з того, що єден з найліпших помніків від Кирішові стоїв в Львові, а є то діло культура українського. Дякуємо багато, а уфами, що наша приязнь буде ще зміцнювати. Дякуємо.
Dziękuję bardzo. I co do pomnika, dziękuję bardzo za przypomnienie. Serdeczne dziękuję za to, że nagadali pracy powiatu Mickiewiczu u Lwowi. Zaraz chcę хороший przykład to, co nam Miskoj miejscu Lwowi i w ramkach spółdzielnictwa z Lublina wdaje się zaraz robić. Już idzie restauracja tego pamiętnika, no to taka systematyczna restauracja i do żołnierza win powinien być no, jak nowym.
Спасибі. Пане посол, є ще такі історичні місця, зв'язані з Польщею. Це Биківня під Києвом, це Старобільськ у Луганській області. Це місця, де так само, як і в російській Катині, лежать замордовані КДБ польські вояки. І ще під Харковом. На чорній дорозі. Чи не здається вам, що так само, як і в Україні, втрачений інтерес до повного розслідування сталінських репресій, так і Польща вже більше опікується нині сьогоденням, аніж історичними екскурсами? І перш ніж ви відповідатимете, ми маємо запитання, яке залишив нам ще в п'ятницю, записав наш слухач із Харкова. Для вас, пане посол, прошу, послухаємо.
Вельмишановний пан посол, чи відомо вам, що в Харкові щорічно посеред вересня проводиться крос пам'яті жертв комуністичного режиму. Старт кросу відбувається недалеко від масових поховань військовополонених офіцерів польської армії, вбитих тут у 1940 році. Перший старт відбувся 17 вересня 2000 року. Пане посол, було б дуже добре, коли б цей захід знайшов належний відгук в Польщі. Може, в вересні приїдуть сюди родичі похованих тут офіцерів. Може, польські спортсмени теж будуть приймати участь у цьому кросі пам'яті. Пане посол, подробиці про цей захід можна знати у Генерального консула Республіки Польща у Харкові. До побачення. Ернст, Харків. Мій телефон 49, це код Німеччини, 06-641-6403-02. До побачення.
Дякуємо. Я перепрошую, це був слухач з Німеччини, а не з Харкова. Він просто говорив про Харків. Прошу, пане посол.
Спасибі велике за цей пробіг, який щорік відбувається. Я про цей пробіг знаю і разом з консулом польським у Харкові робимо спробу, щоб дійсно на цей пробіг хто-то приїжджав, долучався із Польщі. Ну, сім'ї загиблих у П'ятихатках під Харковом, вони приїжджають систематично, ну, може бути не точно в цей день пробігу, так це є місцем в Польщі відомим. І що торкається розслідувань, звичайно. Історія і сьогоденне, ну тут можна завжди знайти деякий то ритм, час від часу історія забувається, час, наприклад, деяких то економічних реформ, деяких то соціальних зрушень, як солідарність чи помаранчева революція, це не є час, в якому точно говориться про історію, тільки більш про питання сьогодення. Ну, у Польщі так чи інакше, питання особливо розслідування сталінських репресій, особливо цій загибелі польських офіцерів у Катині, воно цей час є дуже актуальним, дуже також сперечливим в наших відносинах з Росією і дуже таким публічним. За останні місяці багато про це говорилось, також говорилось про рішення російської прокуратури закрити, засекречити це акти. цієї справи, тому ми не можемо ніяк закрити самого розслідування, оскільки немає у нас цих документів. Тому це є дуже актуальним питанням. Це не є так, що поляків не цікавить історія, навіть і так трагічна. І навпаки, тут можна знайти щось такого більш глибокого. Нема, значить, я здається, що цим зацікавленням історією ми підтверджаємо, що немає сьогодення, немає також деякі то думки про майбутнє без зрозуміння історії.
Дякую, пане посол. Свого часу католицький костел у Польщі вибачився перед євреями за зраду в Холокості під час Другої світової війни. Чи мають місце сьогодні антисемітські прояви в Польщі, які, на жаль, ми спостерігаємо в Україні? І, скажімо, чи зачепила Польщу хвиля та хвиля антисемітизму, яка прокотилася взагалі останнім часом деякими країнами Західної Європи, зокрема Францією та Німеччиною?
Я трошки виправлю, коли можна цю картину. Це католицький костіл під головуванням Святішого Отця загалом виправдався за Холокост. І це було 10 чи 15 років тому, я вже точно не пам'ятаю. А католицький костіл у Польщі провів таку ініціативу відношенні до німецьких біскупів у 60-х роках. Це був акт вибачення і прохання про вибачення. Що таке антисемітизм? Звичайно, цей вірус також і присутній у Польщі, по всім різним незалежним опитуванням Amnesty International чи інших, цей вірус вже не є таким небезпечним і значущим у Польщі, як це було 20 чи 50 років тому. Ми і наше на рівні державної влади, а також на рівні місцевих влад, ми багато організуємо конкретних подій з державою Ізраїль. Наприклад, щорік відбувається Марш живих. Це тисячі молодих євреїв з Ізраїлю разом з польською молоддю йдуть у цей концентраційний лагер у Аушвіц-Біркенау. Також ми поклали багато усилій, щоб в едукаційним нашим процесі уже писати в підручниках, як історія євреїв на території Польщі за не лише у час Холокавсту, як це було так раніше. Тому уже за останні 15 років ці зміни є дуже суттєвими.
Дякую, пане посол. І ми маємо дзвінок слухача з Дніпропетровська. Прошу, ви в прямому ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Пане посол, за незалежність Польщі можна воювати на території Польщі тоді, коли якась зовнішня сила нападає на країну. Чи в Польщі вважається, що Україна тоді напала на Польщу з метою окупувати її?
Коли тоді, да.
Раз такий напис хочете зробити за незалежність Польщі, просто смішно. За незалежність можна воювати тільки на своїй землі. Україна не нападала на Польщу.
Зрозуміло. Питання зрозуміло. Історично, я просто, щоб не втягуватись нам в цю дискусію, нагадаю, що на той час Львів так чи інакше належав Польщі. І тому молоді 14-літні діти, які воювали і поховані на кладовищі Орлят, вони все-таки воювали за Польщу, як би там не було. Дякуємо за запитання, а ми переходимо до наступної теми, попередньо нагадавши, що в Києві вже майже 20-30, і в прямому ефірі.